Skolēnu dziesmu un deju svētki savu artavu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā dod kopš 1960. Gada. Toreiz Rīgā pulcējās ap 10 000 jauno dziedātāju un dejotāju, un kopš tā laika tradīcija krietni vērsusies plašumā. Šovasar 11. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs jau 37 000 dalībnieku. Svētku koncepcijas pamatā šogad ir burti, jeb burtu burvība, kas simbolizē skolēnu svētkus kā augšanas un mācīšanās procesu, stāstīdējas autora Inga Krišāne.
Koncepcijas pamatā ir izpratne par to, ka skolēnu dziesmu un deju svētki ir vispārējo latviešu dziesmu deju svētku ābece. Un katrai ābecei uz vākai ir 3 burti A, B, C. Dziesmu svētki ir lielā noslēpuma atklāšanas brīdis. Tas noslēpums, ko mēs tautā no vienas paudzes otrā nododam. Un, lai tas patiešām būtu pilnskanīgi, ir jāmācās tieši tā kā skolā. Un tieši tāpēc burtu burvība.
Svētku programmu veidos vairāk nekā 50 notikumi. Tā skaitā tradicionālie lielkoncerti Meža parkā un Daugavas stadionā, svētku gājiens, bet sekojot jauniešu vēlmēm un interesēm, pirmo reizi Ķīpsalā notiks mūsdienu deju lielkoncerts, bet augošo kokļu mūzikas popularitāti atzīmēs ar koncertu Lielajā ģildē. Koklis mūsdienīgumu akcentē gan koncerta nosaukums Mana skārienjūtīgā kokle, gan koncerta pieteikuma video, kurā koklētāji izspēlē populārās amerikāņu smagā metāla grupas Metallica mūziku. Pirmoreiz svētkiem gatavojas arī diasporas kolektīvi. Šobrīd pieteikušies 375 bērni no Īrijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Nīderlandes, Vācijas un Austrālijas. To svētkiem veltītā preses konferencē atzīmēja arī izglītības ministre Mārīte Seile.
Un tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka latviskā identitāte un latviskā kultūra ir patiešām svarīga arī cilvēkiem, kuri šajā brīdī nav Latvijā.
Rūkošais Latvijas iedzīvotāju skaits pagaidām nav bijis šķērslis sasniegt arvien jaunus skolēnu dziesmu un deju svētku rekordus. Tā secina par svētku rīkošanu atbildīgā valsts izglītības satura centra pārstāve Agra Bērziņa. Tiesa gan, retās mūzikas stundas skolās atstāja iespaidu uz jauno dziedātāju gribēšanu un varēšanu. To gan nevar teikt par dejotājiem.
Ja samazinās skolēnu skaits skolās, tad dejot gribētāju skaits ir pieaudzis. Sarežģītāk mazliet ir ar kora dziedātājiem, jo kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanā būtu ļoti svarīga. Paaudžu nomaiņa ir ļoti svarīga, lai skolās ienākt un strādāt jauni, radoši, aizrautīgi mūzikas skolotāji, kuriem pašiem ir kora dziedāšana liels prieks.
Ar svētku programmu jau tagad var iepazīties mājaslapā dziedundejo.lv, bet līdz biļetēm vēl jāpaciešas. Tās sāks tirgot 1. Maija 2. Pusē. Biļešu cenas būs no 6 līdz 20 eiro. Svētku kopējais budžets ir 4,2 miljonu eiro. Ir arī vairāk lieli atbalstītāji, tomēr Bērziņa atzīst, ka kopumā ar sponsoru piesaisti nevedas tik labi, kā gribētos.
Mūsu cerības bija tomēr lielākas, bet nu, acīm redzot bērni un bērnu pasākumi nav īstā mērķa auditorija.
Drīzumā sāksies brīvprātīgo pieteikšanās darbam svētkos, bet jau pašlaik rīkotāji aicina no dalībnieku vidus pieteikties reportierus, kuriem uzticēs ar viedtālruņiem fiksēt kadrus no mēģinājumiem, skatēm un pasākumu aizkulisēm. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.